πριν από κανένα χρόνο, τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ροβοάμ, ο οποίος αντί να ελαφρώσει τους φόρους και τον ζυγό που είχε βάλει στον λαό ο πατέρας του, αύξησε τους φόρους και δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση. Το αποτέλεσμα ήταν ένας υπηρέτης του Σολομώντα, ο Ιεροβοάμ, να κινήσει επανάσταση και να πάνε μαζί του οι 10 από τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και έτσι χωρίστηκε ο λαός Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το βόρειο βασίλειο με 10 φυλές, με 10 από τις 12 φυλές, είχε πρωτεύουσά του τη Σαμάρια, με βασιλιά τον Ιεροβοάμ, και το νότιο βασίλειο είχε βασιλιά τον γιο του Σολομώντα, τον Ροβάμ, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Μόνο που ο Ροβάμ σε κάποια στιγμή σκέφτηκε, για στάσου. Ο Θεός δεν είχε πει 3 φορές το χρόνο όλοι οι άντρες να σηκώνονται και να μαζεύονται στην Ιερουσαλήμ για να δοξάσουν τον Θεό? Σε λίγο έρχεται το Πάσχα. Και το Πάσχα θα πρέπει όλοι να μαζευτούν στην Ιερουσαλήμ που είναι ο ναός του Σολομώντα και εκεί να δώσουν δόξα στον Θεό. Λοιπόν, τι να κάνω για να μην σηκωθούν όλοι αυτοί και πάνε στην Ιερουσαλήμ? Και άμα πάνε στην Ιερουσαλήμ, μετά μπορεί να φύγουν από το βασίλειό μου και να πάνε να ακολουθήσουν το Ροβάμ που είναι και απόγονος του Δαβίδ. Και αντί να εμπιστευτεί στον Θεό, που ο Θεός του είχε πει ότι του δίνει τη βασιλεία στις 10 φυλές, εμπιστεύτηκε στον εαυτό του και στη λογική του και είπε, θα οδηγήσω τους ανθρώπους να λατρεύουν κάτι διαφορετικό από τον Θεό που λατρεύεται στην Ιερουσαλήμ. Και έτσι έφτιαξε 2 χρυσά μοσχάρια, έβαλε το ένα στη Βεθήλ, στα νότια μέρη του Βορείου Βασιλείου, και ένα άλλο στη Δάν, στα βόρεια μέρη του Βορείου Βασιλείου, και είπε στον λαό, κοιτάξτε, άμα θέλετε να λατρεύετε, ορίστε. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνετε στην Ιερουσαλήμ, θα λατρεύσετε. Σας έχω φτιάξει 2 ωραιότατα χρυσά βοδάκια, τα οποία μπορείτε να λατρεύετε, διότι αυτοί, λέει, είναι οι θεοί σου οι οποίοι σε έβγαλαν από την Αίγυπτο. Και έτσι έκανε και αυτός μία πανηγυρική γιορτή, διαβάζουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο. Μαζεύτηκε όλος ο κόσμος εκεί για να κάνει μία μεγάλη θυσία στο χρυσό μοσχάρι. Και το τελευταίο χωρίο του 12ου κεφαλαίου, βλέπετε, λέει, και ανέβη επί το θυσιαστήριον το οποίον έκαμεν εν Βεθήλ την 15η ημέρα του 8ου μηνός, εν το μηνύ το οποίον εφεύρεν από της καρδίας αυτού. Βρήκε έναν μήνα, λέει, ωραίος μήνας αυτός, μου αρέσει, θα φτιάξουμε μία γιορτή. Και έκαμεν εορτήν εις τους Υιούς Ισραήλ και ανέβη επί το θυσιαστήριον δια να θυμιάσει. Και διαβάζουμε στο 13ο κεφάλαιο, και ειδού ήλθεν άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα εις Βεθήλ με λόγον του Κυρίου. Από εδώ και πέρα, όταν διαβάζει κανένας την Αγία Γραφή Ισραήλ και Ιούδα, θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι με τον όρο Ισραήλ εννοείται το Βόρειο Βασίλειο μόνο, οι 10 φυλές, και με τον όρο Ιούδα εννοείται το Νότιο Βασίλειο, που είναι οι 2 άλλες φυλές, η φυλή του Ιούδα και Βενιαμίν. Έτσι. Συνεπώς, όταν λέει ότι ήρθε ένας άνθρωπος του Θεού εξ Ιούδα, αυτό σημαίνει ότι ήρθε από το Νότιο Βασίλειο, το οποίο είχε συνεχίσει να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Ήρθε λοιπόν από τον Ιούδα στην Βεθήλ ένας άνθρωπος του Θεού με λόγον του Κυρίου. Δεν ξέρουμε το όνομά του. Ο χαρακτηρισμός του ανθρώπου αυτού είναι ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Τίποτε άλλο. Ωραίο δεν είναι να σε χαρακτηρίζει απλώς και μόνο ο όρος ο άνθρωπος του Θεού? Το όνομά του, δεν το ξέρουμε το όνομά του. Αλλά ωραία δεν είναι να σκέφτονται για σένα και για μένα και να λένε αυτόν ήταν κάποιος, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Δεν θυμάμαι. Το μόνο που θυμάμαι ότι ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν, λέει, ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος σηκώθηκε από τον Νότιο Βασίλειο και ανέβηκε στην Βεθήλ με λόγον Κυρίου. Και είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να έχουμε λόγο Κυρίου. Θέλουμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού, να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι του Θεού, αλλά όχι απλώς αυτό, αλλά όταν πηγαίνουμε να μιλήσουμε κάπου, να έχουμε να πούμε λόγον Κυρίου. Και να ξέρουμε ότι αυτό που θα πούμε στους ανθρώπους, το μήνυμα που θα φέρουμε στους συνανθρώπους μας, δεν είναι λόγια δικά μας, οι ιδέες δικές μας, η σοφία δική μας, αλλά είναι λόγος Κυρίου. Ο δε Ιεροβοάμ, από την άλλη μεριά, ο βασιλιάς του Βορείου Βασιλείου, ίστατο επί του θυσιαστηρίου δια να θυμιάσει. Καθώς λοιπόν ανέβηκε ο άνθρωπος αυτός του Θεού από το Νότιο Βασίλειο και έφτασε στην Σαμάρια, συγγνώμη, έφτασε στη Βεθήλ, βρήκε τον Ιεροβοάμ ακριβώς να είναι ανεβασμένος στο θυσιαστήριο, και αυτό σημαίνει ότι το θυσιαστήριο ήταν χτισμένο κάπου ψηλότερα. Ανέβηκε, λέει, στο θυσιαστήριο, ανέβηκε λοιπόν σε ένα επίπεδο υψηλότερο, σε μία πλατφόρμα θα λέγαμε, πάνω στην οποία ήταν χτισμένο το θυσιαστήριο, και έφτασε ακριβώς τη στιγμή που ήταν έτοιμος να θυμιάσει, να κάψει θυμίαμα πάνω στο θυσιαστήριο προτού να γίνει η θυσία των ζώων. Και ο άνθρωπος αυτός, που δεν ξέρουμε το όνομά του, φώναξε στο θυσιαστήριο. Προσέχετε, δεν μιλάει στον Ιεροβοάμ, ανεβαίνει και μιλάει στο θυσιαστήριο. Και εφώνησε προς το θυσιαστήριον με λόγον του Κυρίου και είπε: «Θυσιαστήριον, θυσιαστήριον, πού το λέγει Κύριος?» Περίεργο δεν είναι? Είναι μπροστά ο βασιλιάς, ο Ιεροβοάμ. Ανεβαίνει ο άνθρωπος του Θεού, δεν κοιτάει τον βασιλιά, γυρνάει στην πέτρα, στο θυσιαστήριο που ήταν χτισμένο από πέτρα, και μιλάει στο θυσιαστήριο. Δεν λέει θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, ο Κύριος λέει αυτό για σένα. Μπορείς να μιλάς τα ψυχά? Εάν ο Κύριος σου πει να μιλήσεις τα άψυχα, μπορείς να μιλήσεις τα άψυχα, και τα άψυχα θα κάνουν ό,τι τους λες, επειδή αυτό που είπες είναι λόγος Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος. Αδελφοί, είναι πολύ σημαντικό, όταν μιλάμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, όταν δίνουμε προσταγή στο όνομα του Ιησού Χριστού, αυτό να γίνεται με λόγο Κυρίου. Βλέπετε, πολλές φορές στηριζόμαστε στις υποσχέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού. Στηριζόμαστε στις υποσχέσεις που μας είπε ο Κύριος μας, ότι αν πείτε σε ένα βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσετε μέσα στην καρδιά σας, αλλά πιστέψτε ότι αυτό που λέτε γίνεται, θα γίνει ό,τι θα πούμε, ό,τι θα πείτε. Δόξα στον Κύριο, έτσι είναι. Και πολλές φορές μιλάμε στο βουνό να πάει από εδώ εκεί, μιλάμε στο πρόβλημα να πάει από εδώ εκεί, μιλάμε στην αρρώστια να φύγει, να πάει από εδώ εκεί, και διαπιστώνουμε ότι δεν γίνεται αυτό που λέμε. Ναι. Και όσοι έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της εξουσίας του πιστού και με το θέμα της θεραπείας, και πολλοί από εδώ μέσα έχουμε ασχοληθεί, ξέρουμε το πρόβλημα. Λες το όνομα του Ιησού Χριστού να γίνει κάτι και δεν γίνεται. Δόξα τω Θεώ για τις φορές που γίνεται. Αλλά πάντοτε μένει η απορία μέσα μας. Είπα στο όνομα του Χριστού, το είπα με πίστη, ή τουλάχιστον νομίζω ότι το είπα με πίστη, δεν έγινε. Τι συμβαίνει? Όταν μιλάμε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία του Θεού, την εξουσία που ο Θεός μας δίνει, θα πρέπει αυτό, αδελφοί, να γίνεται με οδηγία Θεού. Με οδηγία Θεού. Μπορούμε να πούμε σε μία αρρώστια: «Καρκίνε στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προστάζω να φύγεις». Αλλά είναι άλλο πράγμα να το πούμε αυτό απλώς, βασισμένοι το γεγονός ότι ο Θεός λέει πως έχουμε εξουσία να μιλήσουμε στο βουνό και να το πούμε από εδώ να πάει εκεί, και είναι άλλο πράγμα αυτό να το πούμε με λόγο Κυρίου. Με άλλα λόγια, ο Θεός να μας πει, καθώς μένουμε στην παρουσία Του, τώρα, Δημήτρη, πες τον καρκίνο να φύγει. Και να ξέρω ότι δεν βασίζομαι σε κάτι, σε μία γενική υπόσχεση, αλλά βασίζομαι σε λόγο Κυρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μιλάει ο προφήτης του Θεού σε κάθε θυσιαστήριο που θα δει μπροστά του. Να του πει θυσιαστήριο, ο Κύριος λέει, όχι. Αλλά είχε λόγο για εκείνο το συγκεκριμένο θυσιαστήριο. Και ξέρετε αυτό, μας βάζει λίγο τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Γιατί? Γιατί εμείς θα θέλαμε να χρησιμοποιούμε την εξουσία σε κάθε περίπτωση που έρχεται μπροστά μας. Να δίνουμε εντολές, να δίνουμε προσταγές στο όνομα του Χριστού και να γίνονται. Και έτσι γλιτώναμε, εντός εισαγωγικών το γλιτώναμε, από την υποχρέωση να μείνουμε στην παρουσία του Θεού, να εξητήσουμε το πρόσωπο του Θεού και να μείνουμε στην προσευχή μέχρι να πάρουμε οδηγία για το τι να κάνουμε. Καταλαβαίνετε? Αλλιώς έχεις κομμένη στα μέτρα σου μία συνταγή που λέει «Ήρθε πρόβλημα, πρόσταξε το να φύγει» στο όνομα του Χριστού. Αλλά η πνευματική ζωή, αδελφοί, δεν γίνεται με συνταγές. Δεν γίνεται με το «κάνε αυτό και θα γίνει εκείνο». Δεν γίνεται. Ήρθε μία κατάσταση, ήρθε ένα πρόβλημα, ήρθε μία αρρώστια, προσευχή σου να δεις ποιος είναι ο λόγος του Κυρίου για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θυμάστε, σας είχα πει παλιότερα μια ιστορία με κάποιον αδελφό που ο Θεός τον χρησιμοποίησε με μεγάλη δύναμη κάτω στην Αφρική. Έτσι, ιστορίες που έχουν γραφεί για αυτόν, οι πραγματικές ιστορίες είναι θαυμαστές. Είναι ο αδελφός που όταν είχε πέσει μια επιδημία χολέρας στην Πανούκλας στην Αφρική, πήγαινε και βοηθούσε τους ανθρώπους εκεί πέρα. Όταν ήρθε το πλοίο από την Αγγλία που έφερε φάρμακα, πήγαν οι γιατροί, του είπανε, καλά λέει, κύριε Τάδε, εσείς τόσες μέρες που είναι εδώ πέρα η Πανούκλα, βοηθάτε τους ανθρώπους, πηγαίνετε κοντά, φροντίζετε τους αρρώστους, δεν φοβάστε μήπως κολλήσετε? Διότι αυτή είναι η Πανούκλα, είναι αρρώστια κολλητική, εδώ πέρα θερίζει, έχουν πεθάνει τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Και αυτός τους απάντησε, όσοι, του λέει, δεν φοβάμαι, διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Ξέρετε, αυτό είναι Ρωμαίους 8 κεφάλαιο, το δεύτερο χωρίο. Τον κοιτάξαν οι γιατροί, τι λέει αυτός? Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, του λένε, κύριε Λέικ, τώρα που ήρθαμε, καλά μέχρι τώρα εντάξει, αλλά τώρα που ήρθαμε, να κάνετε ένα εμβόλιο. Του λέει, δεν χρειάζεται. Μα πώς δεν χρειάζεται? Χρειάζεται, εδώ είναι Πανούκλα και τα λοιπά, δεν χρειάζεται. Του λέει, κοιτάξτε, όταν σας λέω ότι δεν χρειάζεται, μπορώ να σας το αποδείξω. Εσείς είστε επιστήμονες, είστε σε θέση να κάνετε μία διαπίστωση. Όταν πεθαίνει κάποιος από Πανούκλα, δεν πεθαίνει με ματωμένο αφρό στο στόμα του, βεβαίως. Αυτός ο αφρός δεν είναι γεμάτος από ζωντανά μικρόβια Πανούκλας, βεβαίως. Λοιπόν, του λέει, θα πάρω με το χέρι μου λίγο από τον αφρό αυτό, από έναν άνθρωπο την ώρα που πεθαίνει. Θα το βάλετε στο μικροσκόπιό σας και θα διαπιστώσετε ότι τα μικρόβια τη στιγμή που ακουμπούν στο δέρμα μου πεθαίνουν. Και βάλαν το μικροσκόπιο και το διαπίστωσαν. Έτσι ακριβώς. Διότι αυτό πίστευε ο άνθρωπος αυτός και αυτό γινότανε με τη χάρη του Θεού. Ο νόμος, λέει, του πνεύματος της ζωής με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Κύριο. Λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο του Θεού κάποτε τον κάλεσε κάποιος που ήταν άρρωστος, να προσευχηθεί για αυτόν. Λέει, σε παρακαλώ, αδελφέ, έλα να προσευχηθείς να γίνω καλά. Έλα να προσευχηθείς. Πήγε ο άνθρωπος αυτός του Θεού έβαλε το χέρι πάνω στον άρρωστο να προσευχηθεί και δεν προσεύχει. Του λέει, αδελφέ, λέει, ο Κύριος δεν με αφήνει να προσευχηθώ. Καταλαβαίνετε γιατί λέω να έχουμε λόγο Κυρίου στο κάθε τι που θα κάνω. Όταν κάποιος μου λέει να προσευχθώ, μπορεί εγώ να έβαζα το χέρι μου και να προσευχόμουν. Λέει, ζήτησες να προσευχθώ, να προσευχθώ. Αλλά ο Κύριος τι λέει. Λέει, ο Κύριος δεν με αφήνει να προσευχηθώ. Γι' αυτό βέβαια γίνεται στο εξωτερικό. Λέει, μου λέει 5.000 δολάρια. Και δεν καταλαβαίνω, λέει, τι θα πει αυτό. Εσύ καταλαβαίνεις. Εγώ καταλαβαίνω. Τι σημαίνει. Λέει, όταν πέθανε ο αδελφός μου, είχαμε μαζί μία επιχείρηση. Και η χείρα του αδελφού μου δεν ήθελε να συνεχίσει την επιχείρηση και μου είπε να κάνω τον ισολογισμό και να μοιράσω τα κέρδη και να τακτοποιηθεί η επιχείρηση, να διαλυθεί η επιχείρηση. Λέει, εγώ έκανα τον ισολογισμό και μετά, λέει, για τον κόπο μου κράτησα και 5.000 δολάρια παραπάνω για μένα χωρίς να της πω τίποτα. Καταλαβαίνετε, συνεπώς δεν είναι πρόβλημα στο όνομα του Χριστού να φύγει. Δεν είναι έτσι. Είναι τι συμβαίνει από κάτω, ποια είναι η ρίζα. Τι θέλει ο Κύριος να κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Του λέει, αδελφέ, θα πας στο ταχυδρομείο, θα χειδρομήσεις μία επιταγή 5.000 δολάρια στην ύφη σου και έλα να προσευχηθούμε. Πήγε ο άνθρωπος, ταχυδρόμησε μία επιταγή 5.000 δολάρια στην ύφη του και όταν ήρθε δεν χρειάστηκε να προσευχηθούν, είχε γίνει καλά. Είχε γίνει καλά. Με το που τακτοποίησε τη ζωή του, που τακτοποίησε την αμαρτία που κρατούσε τη ζωή του, έγινε καλά, δεν χρειάστηκε προσευχή. Αλλά βλέπετε, είναι το να έχουμε λόγο Κυρίου. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει η ζωή μας, η καθημερινή μας σχέση με τον Θεό να είναι ζωή που θα εξητούμε το πρόσωπό του, θα είναι να γνωρίσουμε το πρόσωπο του Θεού, έτσι ώστε στην κάθε περίπτωση να μπορούμε να σταθούμε και να πούμε, Κύριε, τι λες τώρα για αυτή τη συγκεκριμένη περίσταση. Και να μην λειτουργούμε με μία συνταγή. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, θα κάνεις αυτό. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα της πνευματικής ζωής. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος του Θεού με λόγο Κυρίου και λέει θυσιαστήριον. Ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, Υιός θέλει γεννηθεί στον οίκον του Δαβίδ, Ιωσίας το όνομα του, και θέλει θυσιάσει επί σε τους ιερείς των υψηλών τόπων, τους θυμιάζοντας επί σε, και ωστά ανθρώπων θέλουσι καυθεί επί σε. Γυρνάει και μιλάει στο θυσιαστήριο και του λέει, ο Κύριος λέει το εξής, θα γεννηθεί στη γενιά του Δαβίδ κάποιος που θα ονομάζεται Ιωσίας και θα θυσιάσει επάνω σου τους ιερείς των υψηλών τόπων, με άλλα λόγια των τόπων όπου γινόταν η ειδωλολατρική λατρεία, τους θυμιάζοντας επί σε, και θα καυτούν επάνω σου κόκαλα ανθρώπων, που ήταν ένας τρόπος με τον οποίο βεβηλωνόταν ένα θυσιαστήριο, το να καούν ωστά ανθρώπου επάνω. Ξαφνικά αναφέρεται ένα όνομα. Λέει, θα έρθει στη γενιά του Δαβίδ κάποιος που τον λένε Ιωσία. Τον ξέρετε τον Ιωσία. Γύρω στο 640 π.Χ. βασίλεψε ο Ιωσίας. Βρισκόμαστε στο 922. Εδώ. Βρισκόμαστε στο 922. Και ο Κύριος λέει, θα έρθει ένας άνθρωπος που θα ονομάζεται Ιωσίας 280 περίπου χρόνια μετά. Και ο Κύριος λέει από τώρα το όνομά του. Και είναι η μία από τις δύο περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή που έχουμε, δύο μόνο περιπτώσεις, όπου ο Κύριος λέει τι θα συμβεί και λέει το όνομα του ανθρώπου ο οποίος θα κάνει αυτό το οποίο έχει σχεδιάσει ο Θεός. Μία περίπτωση είναι εδώ με τον Ιωσία, η άλλη περίπτωση είναι με τον βασιλιά της Περσίας, τον Κύρο, που στον Ισαΐα ο Θεός του είπε ότι θα έρθει κάποιος, ο βασιλιάς, ο οποίος τον ονομάζεται Κύρος, και εγώ τον διάλεξα αυτόν τον Κύρο, για να φροντίσει για τον λαό μου. Και ξέρετε ότι ο Κύρος ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε το διάταγμα να επιστρέψει ο λαός που ήταν εχμάλωτος στη Βαβυλώνα έπειτα από 70 χρόνια πίσω στην πατρίδα του. Αδελφοί, ο Θεός είναι ο Κύριος της ιστορίας. Ο Θεός ξέρει την ιστορία εκ των προτέρων. Ξέρει το τι θα γίνει και ξέρει ακόμα και τα ονόματα των ανθρώπων που μετά από 300 χρόνια ή μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια θα παίξουν κάποιον ρόλο στα σχέδιά του, στα σχέδια του Θεού. Και μπορεί να λέει το όνομά του. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο που πιστεύει στον Θεό να αναπαυθεί. Δεν ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος πηγαίνει στο άγνωστο. Δεν ζούμε μέσα σε μια κατάσταση που λες τι θα γίνει τώρα, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην ΕΟΚ, στον κόσμο. Τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Ο Θεός έχει την ιστορία στα χέρια Του. Και εάν διαβάσετε προσεκτικά, μάλλον αν μελετήσετε προσεκτικά τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, είναι καταπληκτικό να δείτε με τι λεπτομέρειες. Άμα διαβάσετε το 10ο κεφάλαιο του Δανιήλ και δείτε με τι λεπτομέρειες περιγράφονται γεγονότα που έγιναν αργότερα την εποχή των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι καταπληκτικό. Όλες τις λεπτομέρειες. Και ο Θεός στους προφήτες, ιδιαίτερα στον Ισαΐα, το τονίζει. Και προκαλεί τους άλλους. Λέει, εσείς που πιστεύετε στα είδωλα, σε άλλους θεούς, μπορείτε να πείτε από πριν ποιο θα είναι το μέλλον της ιστορίας. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, να τρογόμαστε. Να λέμε τώρα έχουμε εκλογές. Τι θα βγει, ποια κυβέρνηση θα βγει, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε. Βεβαίως θα προσευχόμαστε. Θα προσευχόμαστε είτε συμφωνούμε με την πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης που θα βγει, είτε δεν συμφωνούμε. Όπως πρέπει να προσευχόμαστε και τώρα, όπως έπρεπε να προσευχόμαστε και πριν, είτε συμφωνούμε είτε δεν συμφωνούμε. Αδελφοί, ο πιστός ο οποίος έχει πολιτική τοποθέτηση τόσο σε τέτοιο βαθμό που να τον εμποδίζει να προσεύχεται για την κυβέρνησή του, δεν έχει καταλάβει ακόμα τι σημαίνει να είσαι στη Βασιλεία του Θεού. Εάν θέλεις να είσαι στη Βασιλεία του Θεού, τότε το μυαλό σου είναι το πώς θα προκόψει η Βασιλεία του Θεού και τα οποιαδήποτε άλλα πράγματα είναι μέσα για την αύξηση της Βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, προσέξτε, μη τυχόν φανατίζεστε υπέρ του ενός κόμματος ή του άλλου κόμματος, είμαστε σε προεκλογική περίοδο τώρα, προσέξτε, μην κάθεστε να συζητάτε με τον Α και με τον Β για θέματα πολιτικά και να τσακώνεσαι. Άμα θέλει κανένας να λέει τις απόψεις του, μπορείς να τις λέει. Αλλά προσέξτε το αυτό το πράγμα. Θυμάμαι ένας αδελφός πριν από μερικά χρόνια με πήρε τηλέφωνο, ήταν προεκλογική περίοδος πάλι το. Πριν από μερικά χρόνια μου λέει, τι θα γίνει, λέει, το τάδε κόμμα θα βγει στην εξουσία, μάλιστα. Θα το βγάλουμε το τάδε κόμμα στην εξουσία. Του λέω, α, θα βγει, δεν θα βγει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί μου λέει, πες μου εσύ, ποιες είναι οι πολιτικές σου πεποιθήσεις, εσύ τι ψηφίσεις. Του λέω, άκουσε φίλε να σου πω. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Ιησού Χριστό. Και αυτό με ενδιαφέρει είναι να μιλάω στους ανθρώπους για τη σωτηρία που χαρίζει ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι πως είναι αυξημένα τα πολιτικά πάθη στον τόπο μας, εάν κάποιος ξέρει ότι ψήφισε στο τάδε κόμμα στις προηγούμενες εκλογές, είναι σε θέση να μην ακούει κουβέντα από σένα για τον Ιησού Χριστό, εάν αυτός πιστεύει ότι έπρεπε να έχεις ψηφίσει το άλλο κόμμα. Και αυτό ισχύει και για εκείνο και για εκείνο. Γι' αυτό του λέω και κανένας δεν ξέρει τι ψηφίζω. Κανένας δεν το ξέρει. Και είναι κάτι που σας το συνιστώ. Είναι κρίμα μία ψυχή, έστω και μία ψυχή, να χαθεί. Επειδή νομίζει ή επειδή έχεις διακηρύξεις, εάν το νομίζει από μέσα της, δικός της λογαριασμός. Αλλά εάν εσύ έχεις πει ότι ανήκεις στην τάδε πολιτική παράταξη, και επειδή το είπες αυτό, αυτός δεν δέχεται να ακούσει από σένα το Ευαγγέλιο, είναι κρίμα να χαθεί μία ψυχή επειδή εσύ ανήκεις σε αυτή την πολιτική παράταξη και το διακηρύττεις. Είναι κρίμα. Άμα θες να το κάνεις, κάντο, αλλά είναι κρίμα. Γιατί σημασία έχει να σκεφτόμαστε πώς θα αυξηθεί η βασιλεία του Θεού και όχι η βασιλεία του Α ή του Β κόμματος πάνω στη γη. Είπε λοιπόν ότι θα έρθει ένας βασιλιάς που θα ονομάζεται Ιωσίας και θα θυσιάσει τους ιερείς των υψηλών τόπων επάνω στο θυσιαστήριο και εδώ και λέει σημείον την αυτήν ημέραν λέγον τούτο είναι το σημείον το οποίο ελάλησε ο Κύριος ιδού το θυσιαστήριο θέλει διασχιστεί και εισάκτη επ' αυτού θέλει ευχηθεί. Και λέει το σημείο ότι θα γίνουν τα πράγματα έτσι όπως είπα. Είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, το θυσιαστήριο θα σχιστεί στη μέση και η στάχτη που έχει επάνω θα χυθεί κάτι. Τώρα καταλαβαίνετε, όλα θα γίνονται μπροστά στο βασιλιά, τον Ιεροβοάμ. Και έρχεται ο άλλος ξαφνικά μπροστά στο βασιλιά, χωρίς να του πει μεγαλειότατε, ή ξέρω εγώ την αντίστοιχη έκφραση της εποχής, τα σέβη μου, επιτρέπεται, έχω την άδειά σας να μιλήσω στο θυσιαστήριο. Καταλαβαίνετε, αστέδια μπροστά στο βασιλιά έρχεται ο άλλος, διακόπτει τη θυσία στη μέση και μιλάει στο θυσιαστήριο. Και ότε ήκουσε να βασιλεύσει Ιεροβοάμ των λόγων του ανθρώπου του Θεού, τον οποίον εφώνησε προς το θυσιαστήριο εμβεθύν, εξέτεινε την χείρα αυτού από το θυσιαστήριο, λέγον συλλάβεται αυτόν. Ξαφνικά ήρθε κάποιος εδώ, μας διακόπτει τη θυσία. Πιάστε τον! Πιάστε τον! Συλλάβεται αυτόν. Και εξηράνθη η χείρα αυτού, την οποία εξέτειναν επ' αυτόν, ώστε δεν ειδηνήθη να επιστρέψει αυτήν προς αυτόν. Εκεί είχε μείνει εκεί. Εξηράνθη η χείρα του, εκεί πέρα. Έμεινε. Και διεσχίστη το θυσιαστήριον και εξεχήθη η στάκτη από του θυσιαστηρίου κατά το σημείο το οποίο έδωκεν ο άνθρωπος του Θεού δια του λόγου του Κύριου. Το θυσιαστήριο σχίστηκε, η στάκτη έπεσε κάτω, σύμφωνα με αυτό που είχε πει ο άνθρωπος του Θεού, και άλλος έμεινε με το χέρι εκεί πέρα. Εκεί. Ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να κυκλοφορείς με το χέρι σου έτσι μονίμως. Και απεκρίθη ο βασιλεύς και είπε προς τον άνθρωπον του Θεού, «Δεήθητη παρακαλώ Κυρίου του Θεού σου και προσευχήθητη υπέρ εμού δια να επιστρέψει η χέρι μου προς εμέ». Οπότε τώρα ο βασιλιάς παρακαλάει τον άνθρωπο του. Του λέει, «Σε παρακαλώ, προσευχή σου να κατέβει το χέρι μου κάτω». Δεν το κάνω το χέρι μου έτσι εκεί. Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ προσευχή σου. Και δεήθη ο άνθρωπος του Θεού προς τον Κύριον και επέστρεψε η χείρ του βασιλέως προς αυτόν και αποκατεστάθη ως το πρώτερο. Το χέρι κατέβηκε κάτω. Βλέπετε ο άνθρωπος του Θεού δεν κράτησε κακία. Δεν κράτησε τίποτα. Ο λόγος του Θεού μας λέει πάντοτε να αγαπούμε και τους εχθρούς μας, να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κάνουν κακό. Προσέξτε τώρα, γίνεται ένα θαύμα, μιλάει ο άλλος το θυσιαστήριο σχίζεται, λέει κάτι με λόγο Κυρίου, η αντίδραση είναι, συλλάβετε τον, πιάστε τον. Εάν θέλουμε να ζούμε με τη δύναμη του Θεού και με την εξουσία του Θεού, να ξέρετε, αυτό θα προκαλέσει αντίδραση. Αυτό προκαλεί, πάντοτε προκαλούσε αντίδραση. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να κυριαρχούνται από το Πνεύμα το Άγιο θα αντιδράσουν και θα μας κυνηγήσουν. Και αδελφέ μου, να ξέρετε, δεν μπορεί να επιβιώσει πνευματικά κανένας που δεν είναι έτοιμος να διωχθεί για το όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν δεν είσαι έτοιμος να σε κυνηγήσουν, δεν μπορείς να ζήσεις πνευματική ζωή. Και ξέρεις πότε είσαι έτοιμος να σε κυνηγήσουν. Όταν δεν σε νοιάζει η γνώμη των άλλων για σένα. Εάν σε νοιάζει τι θα πούν για σένα, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Εάν σε νοιάζει, δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Δεν είσαι έτοιμος ακόμα. Αδελφοί, ο Θεός δεν είναι άδικος. Άλλοι αδελφοί υποφέρουν, είναι στις φυλακές για το όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό με έχει προβληματίσει πολλές φορές, ξέρετε. Λέω, υπάρχουν άνθρωποι που επειδή διώκεται το Ευαγγέλιο στον τόπο τους, απαρνούνται τον Χριστό και φεύγουν. Και λες, από τη στιγμή που αρνήθηκαν τον Χριστό, το φυσικότερο είναι ο Θεός να μην τους δεχτεί κοντά του. Διότι λέει, όποιος δεν με ομολογήσει, όποιος με αρνηθεί εμπροστά των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ έναν του Θεού. Και σκέφτομαι, από εμάς τώρα που είμαστε εδώ πέρα, έτσι, από σένα και από μένα, από εμάς εδώ. Πόσοι θα μείνουν εάν ξεκινήσει ένας διωγμός? Λοιπόν, ο Θεός θα δεχτεί στην παρουσία του στον παράδεισο εσένα που θα έφευγες εάν γίνει διωγμός και είσαι εδώ επειδή δεν έγινε διωγμός και θα διώξει εκείνον που έφυγε επειδή έγινε διωγμός. Ρωτάω και απαντήσω στον εαυτό σας. Σε κάποια άλλη χώρα έγινε διωγμός και ο άλλος απαρνήθηκε τον Χριστό επειδή έγινε διωγμός. Ο Θεός λέει ότι θα τον απορρίψει. Λέει ότι από τη στιγμή που τον αρνήθηκε μπροστά στον άνθρωπο, ο Θεός θα τον αρνηθεί μπροστά στον Θεό. Εσένα που εάν γίνει διωγμός θα αρνηθείς τον Κύριο, θα σε δεχτεί ο Θεός? Γι' αυτό, αδελφοί, χρειάζεται η απόφασή μας να ζήσουμε με τον Κύριο να μην είναι επιπόλαια. Όταν λες δίνω τη ζωή μου στον Θεό, σημαίνει αποφασίζω να ζήσω με τον Θεό, αποφασίζω να υποφέρω για τον Θεό, αποφασίζω να με κυνηγήσουν για τον Θεό. Συνεπώς, εάν με το που σου λένε κάτι, ξέρεις εκεί, πας, είναι τέτοια λιώτη, αρχίζεις να κλονίζεσαι, άστα, άστα, άστα. Σκέψου ξανά ότι πρέπει να δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου, γιατί δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Ναι, το λέω πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Πρέπει να δεχθείς τον Χριστό Κύριο στη ζωή σου και Κύριο σημαίνει ότι δέχεσαι εντολές μόνο από τον Χριστό και από κανέναν άλλον. Εάν σε νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων, πρέπει, αδελφέ μου, να δεχθείς τον Χριστό Κύριο στη ζωή σου. Δεν τον έχεις δεχτεί ακόμα. Και πρέπει να το κάνεις. Για να είσαι σίγουρος ότι θα βρεθείς κάποια μέρα στην παρουσία του Θεού. Γιατί όταν ο Άρχοντας λέει συλλάβετε αυτόν, το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε να ξεραθεί το χέρι του. Αύριο θα τιμηθούμε ιδιαίτερα τον Άγιο Δημήτριο, που ξέρετε πολύ καλά ότι όταν είπε ο Ρωμαίος Συλλίαρχος να τον συλλάβουνε, το χέρι του δεν ξεράθηκε και τον συλλάβανε και τον κλείσανε στη φυλακή. Και όταν ο Νέστορας νίκησε τον Λιαίο με την προσευχή του Αγίου Δημητρίου και με την ευλογία του και αγανάκτησε ο Άρχοντας, ο διοικητής της Θεσσαλονίκης, και διέταξε να εκτελεστούν, ούτε αυτού το χέρι ξεράθηκε που είπε εκτελέστε τους, ούτε αυτών των στρατιωτών που πήγαν και τους εξετέλεσαν μέσα στη φυλακή εκεί που είναι τώρα η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο υπόγειο εκεί που ήταν η φυλακή, ούτε εκείνον το χέρι ξεράθηκε. Και οι άνθρωποι αυτοί μαρτύρησαν για τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, μπορεί ο Θεός να πει να ξεραθεί το χέρι αυτού που θα πάει να σου κάνει κακό, μπορεί να μην το πει. Αλλά σημασία έχει να είμαστε διαθέσιμοι να πούμε Κύριε, και αν όχι, αυτό που είπανε οι τρεις παιδες στην Κάμινο, στον Δανίλη στο τρίτο κεφάλαιο, θυμάστε. Είπανε στον Αβουχοδονόσορα, τους είχε πει να προσκυνήσουν την εικόνα του, είπε ο Θεός μας βασιλιά, λέει, μπορεί να μας ελευθερώσει εκ της καμίνου του πυρός της σκιωμένης και εκ της χειρός σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αλλά και αν ουχή, και αν δεν μας ελευθερώσει για κάποιον λόγο, και αν ουχή, εμείς τους θεούς σου δεν λατρεύομαι και την εικόνα την χρυσή την οποία έστησας δεν προσκυνούμε. Έτσι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για το και αν ουχή. Και αν ουχή. Στην περίπτωσή μας όμως, το χέρι του βασιλιά έμεινε εκεί πέρα, προσευχήθηκε ο άνθρωπος του Θεού, έγινε καλά το χέρι. Και έπειτα από αυτό, ο βασιλιάς τον προσκαλεί τον άνθρωπο του Θεού για φαγητό. Είπε ο βασιλεύς προς τον άνθρωπο του Θεού, ήσελθε με τεμού εις τον οίκον και λάβε τροφήν και θέλω σι δώσει δώρα. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε προς τον βασιλέα, το ίμιση του οίκου σου αν μη δώσεις, δεν θέλω εισέλθει μετά σου. Έλα του λέει, θα σου κάνω το τραπέζι, θα σου δώσω και δώρα. Λέει, το μισό σου βασίλειο, το μισό σου σπίτι να μου δώσεις, δεν παίρνω μέσα. Ουδέ θέλω φαγιάρτων, ουδέ θέλω ποιήδωρεν το τόπο τούτο. Δεν θα πάω τίποτα, δεν θα πιω τίποτα. Γιατί? Διότι ούτως είναι προστεταγμένον εις εμέδια του λόγου του Κυρίου, λέγοντος, μη φάγεις άρτον και μη πεις ίδωρ και μη επιστρέψεις δια της οδού δια της οποίας ήλθε. Και ανεχώρησε δι' άλλης οδού και δεν επέστρεψε δια της οδού δια της οποίας ήλθε εις πεθύ. Λέει, ο Κύριος μου είπε, δεν θα πας τίποτα, δεν θα πιεις τίποτα, δεν θα έχεις καμία συμμετοχή στην ζωή που γίνεται εκεί πέρα. Εγώ σε στέλνω με ένα σκοπό, θα κάνεις αυτό και θα γυρίσεις. Και μάλιστα από άλλο δρόμο. Και βλέπετε, ο βασιλιάς λέει στον άνθρωπο του Θεού, τον προσκαλεί, ο άνθρωπος του Θεού τίποτα. Ως εδώ πάμε καλά. Κατόκι δε εν Βεθήλ γέρον της προφήτης. Εκεί πέρα στη Βεθήλ λέει κατοικούσε ένας γέρος προφήτης. Άλλο. Και αυτού δεν ξέρουμε το όνομα. Αυτός δεν ήταν μπροστά όταν γινόταν η θυσία. Τα παιδιά του όμως ήταν. Και είδανε το τι έγινε. Ήλθον οι ιοί αυτού και διηγήθησαν προς αυτόν πάντα τα έργα τα οποία έκαμε ο άνθρωπος του Θεού την ημέραν εκείνη εν Βεθήλ. Διηγήθησαν δε προς τον πατέραν αυτόν και τους λόγους τους οποίους ελάλησε προς τον βασιλέα. Του λένε, μπαμπά, πού να σου τα λέμε, έχασες. Έχασες που δεν ήρθες στη θυσία. Τι έγινε, παιδιά, έτσι και έτσι και έτσι. Και έτσι είπε στον βασιλιά και έτσι έγινε. Σοβαρά τους λέει. Και είπε προς αυτούς ο πατήρα αυτόν, διατίνος οδού ανεχώρησε. Από πού πήγε. Από πού έτσι. Είχον δε ήδη αυτού διατίνος οδού ανεχώρησε ο άνθρωπος του Θεού εκ του ελθόν εξιούδα. Το είχαν δει. Λένε, τον είδαμε να φεύγει από εκείνον τον δρόμο. Και είπε προς τους ιούς αυτού, ετοιμάσατε με την όνον. Και ετοίμασαν εις αυτόν την όνον, εκάθισεν επ' αυτήν και υπήγεν κατόπι του ανθρώπου του Θεού και έβρικεν αυτόν καθήμενον υποδρύν. Λέει, ετοιμάστε μου γρήγορα το γαϊδουράκι, καβάλισε το γαϊδουράκι, πήγε τον βρήκε και ο άνθρωπος του Θεού είχε κάτσει να ξεκουραστεί κάτω από μια βαλανιδιά. Και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού ελθόν εξ Ιούδα». Ο δε είπαν, «Εγώ». «Εσύ είσαι», λέει, «ο άνθρωπος του Θεού που ήρθε από τον Ιούδα». Ακόμα δεν ήξερε το όνομά του, οπότε το ξέρουμε κι εμείς. Τόσο είπε, «Εγώ». Και είπε προς αυτόν, «Ελθέμετε μου εις την οικίαν και φάγει άρτον». Του λέει, «Θέλω να σε φιλοξενήσω». Ουδέ είπε, δεν δύναμαι να επιστρέψω μετά σου, ουδέ να έλθω μετά σου, ουδέ θέλω φάγει άρτον, ουδέ θέλω πει είδωρ μετά σου εν το τόπο τούτο. Διότι ελαλήθη προς εμέδια του λόγου του Κυρίου, μη φάγεις άρτον, μη δε πεις είδωρ εκεί, μη δε επιστρέψεις υπάγον δια της οδού δια της οποίας ήλθε. Του λέει, δυστυχώς, δεν μπορώ να έρθω, να φάω μαζί σου, διότι ο Κύριος μου είπε, δεν θα φας, δεν θα πιεις και δεν θα γυρίσεις από τον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, λυπούμε, δεν μπορώ να δεχθώ την πρόσκληση. Είπε δε προς αυτόν, και εγώ προφήτης είμαι καθώς εσύ. Λέει, κοίταξε τώρα, εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού, προφήτησε, λοιπόν και εγώ είμαι προφήτης. Σε πώς μην νομίζεις τώρα ότι είσαι εσύ τίποτα παραπάνω, είμαστε σαν κι όμοια. Και εγώ είμαι προφήτης καθώς εσύ. Και άγγελος ελάλησε προς εμέ, δια του λόγου του Κυρίου, λέγον, επίστρεψον αυτόν μετά σου εις την οικία σου, για να φάγει άρτον και να πει είδωρ. Εψεύστη δε προς αυτόν. Του λέει, και εγώ είμαι προφήτης, σαν και σένα. Και ξέρεις τι έγινε. Εκεί που καθόμουν ήρθε ένας άγγελος μπροστά. Και μου είπε ότι ο Κύριος λέει να σε φωνάξω στο σπίτι μου για να φας και να φάμε και να πιούμε μαζί. Και του είπε ψέμα. Το γιατί του είπε ψέματα δεν ξέρουμε, γιατί το έκανε. Τι λέτε τώρα. Ξέρεις ότι κάτι ο Θεός σου το έχει πει. Ξέρεις ότι κάτι ο Θεός το λέει μέσα στο λόγο του, μέσα στην Αγία Γραφή. Και ότι αυτή είναι η αλήθεια. Ή με βάση το λόγο του Θεού έχεις πάρει βεβαιότητα στην προσευχή σου για κάτι, είσαι σίγουρος, ή νομίζεις, προσέξτε, όχι νομίζεις. Ξέρεις ότι ο Κύριος σου είπε αυτό. Και μπορείς να το ξέρεις 100% όταν είναι γραμμένο μέσα στον λόγο του, μέσα στην Αγία Γραφή. Και έρχεται κάποιος και σου λέει, ξέρεις, είχα αποκάλυψη. Άγγελος Θεού φάνηκε. Σε όραμα, στον ύπνο μου, ό,τι θέλεις. Και μου είπε αυτό. Και αυτό που του είπε είναι αντίθετο με αυτό που ξέρεις ότι ο Κύριος έχει πει σε σένα. Τι θα κάνεις.
Μα είχε αποκάλυψη. Μα είχε προφητεία. Μα είχε γλώσσα και ερμηνεία. Μα κατέβηκε άγγελος από τον ουρανό και του μίλησε. Αδελφοί, προσέξτε. Η υπακοή μας είναι στον Θεό και στον Λόγο Του. Η υπακοή μας είναι στον Θεό και στον Λόγο Του. Σε κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν άνθρωπο, ας είναι ο αγιότερος άνθρωπος επί γης, ας είναι ο πνευματικότερος άνθρωπος επί γης, ας είναι ό,τι θέλετε. Εάν ο οποιοσδήποτε αγιότατος και πνευματικότατος άνθρωπος λέει κάτι αντίθετο με τον Λόγο του Θεού, τον γραμμένο, τον αποκεκαλυμένο γραπτό Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, έστω κι αν είδε άγγελο, έστω κι αν είδε στρατιές αγγέλων, η υπακοή μας είναι στο Λόγο του Θεού. Δεν θα ακούσουμε τι λέει ο οποιοσδήποτε από τη στιγμή που λέει κάτι αντίθετο με αυτό που ο Θεός λέει μέσα στο Λόγο του. Αυτό προσέξτε το, γιατί διάφορος κόσμος έχει αποκαλύψεις, πνευματικός και μη, οράματα, ονείρατα, προφητείες και ό,τι άλλο θέλετε. Εάν κάτι δεν είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, το ακούς με ευγένεια, καθώς σου το λέει, και του λες ευχαριστώ πολύ αδελφέ για την πληροφορία, ευχαριστώ πολύ γιατί μοιράστηκες μαζί μου την αποκάλυψη που είχες, ο Θεός να σε ευλογήσει, και μετά το ξεχνάς. Και μετά το ξεχνάς. Γιατί είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού, τον γραμμένο από και καλυμμένο Λόγο του Θεού. Ωστόσο, ο προφήτης αυτός είπε, αφού ο άγγελος του μίλησε, ποιος ξέρει, μπορεί να έχει δίκιο. Και επέστρεψε μετά αυτού και έφαγε νάρτο εν το οίκο αυτού και επιένειται. Πήγε λοιπόν και του έκανε το τραπέζι. Και εκεί που καθότανε στο τραπέζι και τρώγανε όμορφα, δέστε τώρα τι γίνεται. Ήλθεν ο λόγος του Κυρίου προς τον προφήτην, τον επιστρέψαντα αυτόν. Ήρθε λόγος Θεού, πραγματικός λόγος Θεού αυτή τη φορά, στον προφήτη της Βεθήλ, τον ντόπιο εκεί πέρα. Και γυρνάει και λέει στον φιλοξενούμενο που τον είχε φέρει να φάει φαγητό. Λέγον, ούτω λέγει Κύριος. Λέει, αδελφέ, ένα μήνυμα για σένα. Ο Κύριος λέει για σένα. Τώρα, την ώρα του φαγητού, Τι λέει ο Κύριος. Επειδή παρήκουσα στις φωνής του Κυρίου και δεν εφύλαξα την εντολή την οποία Κύριος ο Θεός σου προσέταξε νησέ, αλλά επέστρεψας και έφαγες άρτον και έπιες είδωρ εν το τόπο περί του οποίου είπε προσέ. Μη φάγεις άρτον, μη δε πιείς είδωρ, επειδή το έκανες, το σώμα σου δεν θέλει εισέλθει στον τάφο των πατέρων σου. Που σημαίνει θα πεθάνεις με βίαιο θάνατο και όχι κανονικά στο σπίτι σου, όπου βέβαια το σώμα σου θα ταφότανε μαζί με τους συγγενείς, κοντά στο συγγενικό τάφο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είπε ψέματα και τον κάλεσε πίσω για να φάει και τον έκανε να παρακούσει, ο ίδιος αυτός άνθρωπος έχει λόγο Κυρίου που του λέει επειδή παρήκουσες και έκανες ό,τι σου είπα, επειδή παρήκουσες τον Κύριο και έκανες ό,τι σου είπα εγώ, θα πεθάνεις με βίαιο θάνατο. Καταλαβαίνετε, με τον Θεό δεν μπορεί κανένας να παίζει, αδελφοί. Ούτε μπορεί να βάζει κάποιον άνθρωπο ή τη γνώμη κάποιου ανθρώπου πάνω από τον Λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Από τη στιγμή που δέχεσαι πάνω από τον Λόγο του Θεού έναν άνθρωπο, για σένα Θεός είναι αυτός ο άνθρωπος. Καταλαβαίνετε. Εάν έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στο τι λέει ο Λόγος του Θεού και το τι λέει κάποιος αδελφός, για σένα Θεός είναι αυτός ο αδελφός, δεν είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ενώ εάν ο Θεός μας είναι ο Κύριος των δυνάμεων, η υποταγή μας θα είναι στο Λόγο του Θεού. Και αφού έφαγε να άρτον και αφού έπιεν, ετοίμασε την όνον εις αυτόν, εις τον προφήτην τον οποίον επέστρεψε και ανεχώρησε. Τέλειωσε το φαγητό, ο άνθρωπος έπρεπε να πάει στην πατρίδα του, δεν θα μείνει εκεί πέρα, σηκώθηκε. Έβρε δε αυτόν λέον καθοδόν και θανάτος είναι αυτόν, και το σώμα αυτού ή το ερημένον εν τη οδό, ή δε όνος εις τα το πλησίον αυτού, και ο λέον εις τα το πλησίον του σώματος. Είναι κάτι παράξενο. Βγήκε ένα λιοντάρι, εκείνη την εποχή ακόμα υπήρχαν λιοντάρια στην Παλαιστίνη, θυμάστε και ο Δαβίδ που είχε έρθει αντιμέτωπος με λιοντάρια κτλ. Βγήκε ένα λιοντάρι, τον σκότωσε, δεν τον έφαγε, που θα ήταν το φυσιολογικό. Το λιοντάρι, όπως και όλα τα άγρια θηρία, ποτέ δεν σκοτώνουν για το κέφι τους. Μόνο ο άνθρωπος σκοτώνει για το κέφι του. Όλα τα άγρια θηρία σκοτώνουν μόνο για να φάνε. Δεν θα δεις άγριο ζώο να σκοτώνει. Άμα ένα ζώο είναι χορτάτο, δεν σκοτώνει ποτέ. Λοιπόν, σε αντίθεση με τον άνθρωπο βέβαια. Το φυσικό θα ήταν από τη στιγμή που τον σκότωσε να τον φάει. Τον σκότωσε, τον άφησε εκεί πέρα. Και το φυσικό θα ήταν να φάει αυτόν και εφόσον θα συνεχίζει να πεινάει, να φάει και το γαϊδουράκι. Τίποτα. Το γαϊδουράκι έμεινε εκεί πέρα δίπλα στο λιοντάρι. Και το λιοντάρι κάθισε τώρα δίπλα στον σκοτωμένο προφήτη και δίπλα στο γαϊδουράκι, χωρίς να πειράζει τίποτα και κανένα. Γιατί? Γιατί ήθελε ο Θεός να δείξει ότι αυτό είναι ενέργεια δική του. Είναι τιμωρία, είναι οργή, ενάντια στην παρακοή και να μην θεωρηθεί ένα τυχαίο γεγονός. Συμβαίνουν στον κόσμο. Τι να κάνουμε. Πέρασε ο καημένος, έτυχε, βγήκε ένα λιοντάρι εκεί μπροστά, τον σκότωσε, τον έφαγε. Αυτά πράγματα συμβαίνουν. Ο πρώτος ή ο τελευταίος τώρα που τον σκοτώνει λιοντάρι. Γίνονται ο καημένος, που μεταξύ όλων των άλλων ανθρώπων που φάγανε τα λιοντάρι, το φάγανε και αυτόν. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να φανεί ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Ναι. Και ο Θεός φρόντισε να γίνει έτσι ώστε να φανεί ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Και ειδού άνδρες διαβαίνοντες είδον το σώμα ερημένον εν τη οδό και τον λέοντα ιστάμενον πλήσιον του σώματος και ελθόντες απήγγυλαν εν τη πόλη όπου κατόκει ο προφήτης ο γέρον. Πήγαν κάποιοι άνθρωποι, είδαν, πήγαν στην πόλη και λένε παιδιά συνέβη έτσι και έτσι. Και ότε ήκουσεν ο προφήτης ο επιστρέψας αυτόν, ο ντόπιος της Βεθήλε, που τον είχε καλέσει, τον έκανε να επιστρέψει πίσω, είπεν ούτως είναι ο άνθρωπος του Θεού, ώστις παρήκωσε της φωνής του Κυρίου. Έτσι πάντοτε οι άλλοι φταίνε. Δεν λέει αυτός είναι ο άνθρωπος που εγώ έγινα αιτία να πεθάνει. Αυτός είναι ο άνθρωπος που παρήκωσε τη φωνή του Κυρίου, αυτός φταίει. Βέβαια. Δια τούτο παρέδωκεν αυτόν ο Κύριος εις τον Λέοντα και διεσπάραξεν αυτόν και εθανάτωσεν αυτόν κατά των λόγων του Κυρίου τον οποίον ελάλησε προς αυτόν. Είπε ο άνθρωπος αυτός, λέει, ακριβώς όπως το είχα προφητεύσει. Διαλόγου Κυρίου, έτσι ακριβώς έγινε. Και ελάλησε προς τους ιούς αυτού λέγον στρώσατε εις εμέ την όνον και έστρωσαν και υπήγε και έβρικε το σώμα αυτού ερημένον εν τη οδό και την όνων και τον λέοντα ισταμένους πλησίων του σώματος. Ο λέον δεν έφαγε το σώμα που δεν διεσπάραξε την όνων. Πήγε και τα βρήκε εκεί. Το λιοντάρι καθόταν ήσυχα ήσυχα και περίμενε. Το γαϊδουράκι δίπλα, ο άνθρωπος νεκρός δίπλα. Και εσήκωσεν ο προφήτης το σώμα του ανθρώπου του Θεού, επέθεσεν αυτό επί την όνων, πήρε το σώμα, το έβαλε πάνω στο γαϊδουράκι, και ανέφερεν αυτόν και ήλθεν εις την πόλη ο προφήτης ο γέρον δι' να πενθήσει και να θάψει αυτόν και έθεσε το σώμα αυτού εν το τάφο αυτού και επένθησαν επ' αυτόν λέγοντας «Θε, αδελφέ». Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε. Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέχεια μόνοι σας. Αυτό που έχει σημασία, αδελφοί, είναι η υπακοή μας στον Θεό σε σχέση με τα θαύματα. Θυμάστε όσοι ήσασταν εκείνη τη φορά που μιλήσαμε για τον Μωυσή και το θέμα ήταν το ίδιο, υπακοή και θαύμα. Ο άνθρωπος αυτός έκανε θαύμα. Μίλησε στο θυσιαστήριο και σκίστηκε το θυσιαστήριο. Είχε την προστασία του Θεού ξεχωριστά επάνω του, είπε άλλος συλλάβεται, τον έμεινε το χέρι του κοκαλωμένο εκεί. Προσευχήθηκε Θεέ μου σε παρακαλώ να κάνεις καλά το χέρι του έγινε καλά. Αλλά μετά έπεσε θύμα απάτης και το αποτέλεσμα ήταν θάνατος. Αδελφοί, χρειάζεται να περπατούμε μαζί με τον Θεό κάθε μέρα και να προσέχουμε τη ζωή μας κάθε μέρα. Αυτό που λέει στην Καινή Διαθήκη, ο νομίζουν ότι ίσταται, ας βλέπει μην πέσει. Όποιος νομίζει ότι στέκεται πνευματικά, ας προσέχει να μην πέσει. Το γεγονός ότι είχαμε μία νίκη πνευματική δεν σημαίνει ότι εξασφαλίσαμε την πνευματική μας ζωή από εδώ και πέρα. Το γεγονός ότι έγινε από τα χέρια μας ένα θαύμα στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν σημαίνει ότι από εδώ και πέρα είμαστε αχτύπητοι. Το γεγονός ότι ο Θεός μας χρησιμοποίησε και μας έκανε ευλογία μέσα στο έργο Του και στους άλλους ανθρώπους γύρω μας δεν σημαίνει ότι εξασφαλίσαμε την πνευματική μας ζωή. Η ζωή μας θέλει ο Θεός να είναι ζωή υπακοής κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται, για να υπακούμε, πρέπει να μαθαίνουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται να μελετούμε το Λόγο του Θεού, όχι απλώς να διαβάζουμε, να μελετούμε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Προσέξτε. Κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Κάθε μέρα. Είναι σαφές. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Γιατί? Είναι πολύ απλό. Δοκίμασε κάτι πάρα πολύ απλό. Στην Αγία Γραφή λέει ότι η Αγία Γραφή είναι τροφή πνευματική. Το θυμάστε αυτό? Είναι? Είναι. Τροφή πνευματική. Δοκιμάστε κάθε μέρα που δεν μελετάτε την Αγία Γραφή να μην τρώτε και φαγητό. Είναι πολύ απλό. Θα καταλάβετε πάρα πολύ εύκολα πώς είσαι πνευματικά από το πώς θα είσαι σωματικά. Μετά από 2 μέρες που δεν θα έχεις φάει καθόλου, θα αισθάνεσαι τέτοια αδυναμία και θα καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι και η πνευματική μου κατάσταση. Βρίσκομαι σε πλήρη αδυναμία πνευματική να αντιμετωπίσω τη ζωή και τις δυνάμεις του εχθρού. Θα είναι ένας πολύ πρακτικός τρόπος. Δεν έχω καιρό να μελετήσω. Ωραία, μην τρως κιόλας. Αφού δεν έχεις καιρό, ούτε τώρα ούτε τ' άλλο. Βοηθάει στην πνευματική ζωή το να καταλαβαίνουμε ότι η ζωή δεν είναι μια και έξω. Είναι κάθε μέρα. Κάθε μέρα μαζί με τον Κύριο. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να κάνει μεγαλεία. Θέλει να ευλογήσει πλούσια. Αλλά περιμένει από μας μια ζωή που θα είναι κάθε μέρα ζωή υπακοής και κάθε μέρα ζωή εξήτησης του προσώπου. Άντε.